Armovirum quaecano, Troiae qui primo saboris, Italiam fato profugus laviniaque venit, littora multilateris iactatus et alto. Qui superum saevae memorem Junonis obiram, multa quoque bello passus, dum conderet urbem, inferretque Deos latio, genus unde Latinum, albanique patres ad qualtae moenia Romae. Musa, mihi causas memora quo numine laeso, quidve dolens, regina Deum tot volvere casus, insigniem pietate virum, tot adire labores impulerit, tantae animis caedestibus irae. Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuere coloni, Carthag Italiam contra Tiberina quae longe, ostia dives opum studiisqua sperima belli, quam Juno fertur terris magis omnibus unam, post abita colvisse Samo, hic ilius arma, hic curus fuit, hoc regnum de agentibus esse, si qua fata sinant, iam tum tenditque fovetque. Progeniem serenim Troiano sanguine duci, audierat Tyrias olimque verteret arces. Hinc populum late regem belloque superbum, ventur excidio Libiae, sic volvere parcas. Id metuens, veterisque memor Saturnia belli, prima curat Troiam procaris gesserat argis. Nec detiam causi rarum saevique dolores exciderant animo, manet alta mentere postum, judicium paridis praetaeque in iuria formae, et genus invis et rapti Ganymedis honores. His accensa super iactatos aequore toto, trovas reliquias danat qui mitis acilli, arcebat longe latio, multosque per annos errabant activa tis mari omnia circum. Tantae molis erat Romanam condere gentem.